Muzejsko društvo Bled bo letos izdalo nove razglede 2013 monografijo muzejskega društva. Za tokratno edicijo je svoje prispevke napisalo 14 avtorjev in avtoric. Monika Rogal tako piše o slovenski popevki na Bledu, Janez Petkoš o urejanju obramnega jarka pod Blejskim gradom, Marjan Zupan o svetu razodetih in nerazodetih skrivnosti, Drago Bregant je pripravil CV Johanesa Pokljukarja, Anja Bundarla o slikah iz preteklosti z verzi, Borut Rus piše o socialnem varstvu v letih od 1784 do 1945. Tone Marolc se je lotil Sokolskega društva Bled od leta 1908 do leta 1919. Milan Rejc piše o razvoju šolstva v Gorjah. Vladimir Silič o delu turističnega društva na Bledu. Eva Štraus Podlogar je zabeležila kroniko Bleda v lanskem letu. Jože Skumavc je raziskal drevesno dediščino Bledskega parka. Jože Smole staro opremo gasilskih društev. Janez Fajfar, Marko Vidic in Srečo Vernik so opisali pešpot Janeza Blejskega od Bleda do Briksna, Vojko Zavodnik pa piše o nenavadnih podobah raja iz Riklijevih časov. Tokratni razgledi bodo imeli okoli 200 strani in bodo izšli 20. septembra. No, na Triglavu pa jih predstavljamo v naših Triglavskih urah kulture in danes so z nami avtori člankov, dr. Borut Rus, pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Miran Rejc, lep pozdrav.
Enako tudi vam.
In gospa Anja Bundarla, dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Gospod Rejc, pa bova mi dva začela. Vi pišete o razvoju šolstva v Gorjah. Zdaj vemo, da so Gorjanke in Gorjanci strašno ponosni na to, da imajo šolo v svoji občini. Pa če rečeva malo za šalo, ne glede na to, bo občina ostala oziroma obstala ali ne, šola v Gorjah bo tako ali drugače živele naprej. Kakšna pa je zgodovina šolstva?
Ja, še enkrat lep pozdrav in hvala za povabilo. Res je, zgodovina šolstva v Gorjah je kar pestra. Prve tiste zabeležke so iz leta 1835, vendar na tem mojem prispevku sem se opredelil na obdobje med 1900 in 1945. Če se povrnem nazaj na vprašanje, tudi ko sem se peljal vam na radio, sem razmišljal ravno ob teh občinskih tegobah z ukinitvami ali pač združevanji. Ne vem, če je to tisto, kar smo želeli pred 8 leti in težko verjamem, da bo celoti to tudi izpolnjeno. Namreč majhna občina, čeprav denarja ni veliko, zna veliko drugače prisluhniti potrebam ljudi in tudi potrebam javnih zavodov, ki so na tem teritoriju, se pravi v občini Gorje, in moram reči, da je v zadnjih 8 letih šola doživela kar lep napredek, kar se tiče materialne osnove, in bojim se, kar nekaj stvari je še zapostoriti, da če bi prišlo do združevanja občin, da bi zopet bili malo bolj v ozadju in daleč od oči, daleč od srca, pravijo.
Kakšna je torej zgodovina, če začneva leta 1900? Kako blizu gorjanskim srcem je bila takrat šola?
No, če samo nasplošno povem, tako kot en uvod, pa ta članek sem napisal takole. Prispevek prikazuje zelo razgibano zgodovinsko obdobje, ki med drugim vključuje usodne atentate, obe svetovni vojni, skozi te dogodke pa opisuje tudi delo in življenje v šoli. Družba in z njo šola je bila v teh časih veliko bolj odzivna na vse dogajanje v ožji in širši okolici. Lahko bi rekli, da je bila tudi bolj vpeta v družbeno-politično dogajanje, ki so bila v tem obdobju zelo intenzivna. Vsa zahvala gre vsem upraviteljem šole, ki so skrbeli, da dogodki iz tistih časov niso šli v pozabo. No, najprej, če začnem pričetek mojega prispevka v Blejskem muzejskem društvu oziroma v zborniku, se nanaša na leto 1900-1901 in samo opisuje pričetek šolskega leta. Tako kot vsa tista leta se je pričela svečano mašo, potem so praznovali v zelo kratkem času god presvetlega cesarja, zamislite si, da bi danes praznovali rojstni dan predsednika, potem tudi 70-letnico rojstnega dneva, presvetlega cesarja. In gospod župnik Janez Ažman je ob slovesni maši nagovoril otroke in jim priporočal, naj cesarja posnemajo v pridnosti, delavnosti in pozornosti. Mogoče nam tega danes primanjkuje. Ne bom rekel, da si želimo maše, vendar vseeno nekaj pogrešamo, ampak to je na nas, da spremenimo, na nas učiteljih. Potem recimo zanimiv dogodek je bil 3. decembra 1900 so praznovali stoletnico rojstva našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Potem recimo 5. junija 1905 sem omenil zato, ker so šli učenci, otroci pod vodstvom nadučitelja, se pravi ravnatelja, v Ljubljano. To so bili redni izleti, tako rekoč zaključni izleti ali pa končni izleti in ugledali so si, pazite, elektrobioskop, muzej, 3 cerkve, drugo mestno šolo, grad in Tivoli. Tukajšnja posojilnica, kot piše v kroniki, je darovala otrokom 20 kron, za vsakega otroka je izlet stal 4 krone, izlet se je jako posrečil, saj so bili vsi otroci veseli in zadovoljni.
Verjamemo, ne?
No, potem, če nadaljujem, 16. junija 1913 je bil pomemben dan, saj je bilo v šolsko poslopje napeljano tisto, kar je do takrat manjkalo in brez česar si danes pravzaprav tudi ne znamo predstavljati življenje, to je vodovod in elektrika. Čeprav je bilo to 16. junija, je voda pričela teči šele skoraj pol meseca kasneje, 3. julija, no o elektriki bom pa kasneje še nekaj povedal. No, v tem obdobju pa se je že začelo razburkano obdobje zgodovine. 28. junija se je proti večeru razvedela grozna novica, da ste bila ta dan v Sarajevu ustreljena prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova soproga vojvodinja Sofija Hohenberška. To je tako imenovani znan atentat v Sarajevu.
Vemo, začetek prve svetovne
tako
vojne.
Vemo, tako. Kako so potem dogodki tekli, to je začetek prve svetovne vojne in razvijeva se, kot piše kronika takole, Avstro-Ogrska je 23. julija izrazila Srbiji ultimat zaradi umora prestolonaslednika in njegove soproge. Srbija je dala na avstrijsko noto 25. julija nezadovoljiv odgovor. Obenem je Srbija odredila mobilizacijo svoje srbske armade. In naš cesar je 26. julija odredil delno mobilizacijo in 28. julija Srbi napovedal vojno. In iz gorje je odšlo 25 mož in mladeničev na vojsko.
Na vojsko.
No, ko sem prej povedal o napeljavi dveh pomembnih instalacij elektrike in vodovoda, 25. februarja 1915, se pravi skoraj leto pa pol, potem, ko so napeljali elektriko, pa je prvič posvetila električna luč v učilnicah. Tedaj so si pomagali, pač kakor so vedeli in znali, sveče in podobno.
Je pouk potekal med prvo svetovno vojno?
Tudi to imamo opisano. Nič kaj posebno motečega ni bilo, da ne bi potekal, vendar le bi na to moral malo pobrskati po članku.
Verjetno je bila konec druga oktobra, svetovna vojna tisto, ja, ne, ki
ni
je tista,
tako
ki je bolj
dotaknila,
ustavila
prebivalstvo.
Ja, ja.
Konec oktobra je bila 1918, je bila šola zaprta zaradi španske bolezni, se pravi influence. Potem pa govori kronika tudi o ustanovitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov. In kar je zanimivo, ta manifestacija, ki je bila v Ljubljani, te manifestacije se je udeležilo 30 tisoč ljudi. Zamislite si, to je velika množica in to nam da vedeti, s kakšnim žarom so takrat ljudje sprejeli novo državo in kako so verjeli. In tega slavnostni sprevod so organizirali tudi v Gorjah, šolski otroci z zastavami, SHS v rokah in pomen nova država je pa otrokom, učencem razložil nadučitelj, se pravi zelo znan in uspešen ravnatelj, nadučitelj Jožef Žirovnik.
Kar pomeni, ne, če človek takole vas posluša, da so bili otroci tam ob začetku prejšnjega stoletja predvsej bolj vpeti v politiko in v to družbeno dogajanje kot pa danes.
Zanimivo, danes imamo kup pomislekov in zelo z distance jemljamo te dnevno politične dogodke. Včasih je bilo to bistveno bolj, se je bistveno bolj odražalo tudi v življenju šole.
Kako pa je šlo potem proti drugi svetovni vojni?
No, v mesu opisujem obdobje od konca novembra 1918, ko se je vojna končala in žalostno za nas Slovence je bilo to, da se pač Goriško in Notarsko zasedli Lahi. Potem pa, če gremo naprej, pa je pomemben še pred drugo svetovno vojno, da omenim v letu 1922, mislim, da so praznovale svatbo, je pač država praznovala svatbo kralja Aleksandra, kralja Đorđeviča z romunsko princeso Marijo in zanimivo je to, da je bilo praznovanje več dni in da so pač potem, da je bilo tudi prosto, pouka prosto in da je ta mladoporočenski kraljevi par obiskal tudi Bled, gradič Suvobor, to je na mesto današnje Vile Bled in posebej je pomembno, da so gorjanski kmetje pripravili šrango mlademu kraljevskemu paru in notri so omenjeni kmetje po primkih Jan, Komar, Kocijančič, Maček, Zajc in za 4000 dinarskih bankovcev je moral kraljevi ženin odkupiti nevesto od šrangarjev. Tako da so gorjanci tudi že teda nekaj imeli od, bom rekel, tega kraljevega para.
So znali zaslužiti, ne?
Potem, če omenim še pomembno, kar je bilo pred drugo svetovno vojno, na šoli se je zelo razširila misel o abstinenci. Še posebej zato, ker so gore kraj, kjer se skoraj pri vsakih hiši kuha žganje za domačo uporabo in starši so ga v svoji nerazsodnosti dejali celo otrokom, tako piše šolski kroniki. Ni bilo čudno, da so se učenci četrtega razreda ob to zadevnem začetnem razgovoru ponašali, kako in kolikokrat so že bili pijani. Vendar so se tudi ti otroci skazali kot dovzetni, saj se jih je več kot polovica po posameznih razredih javilo k mladim junakom. To je nekaj podobnega, kot imamo danes to slovesno izjavo proti kajenju. Danes mislimo, da v teh letih otroci še ne zapadajo v težave z alkoholizmom. No, takrat je pa to že bilo in očitno so se lotili podobnih akcij že v preteklosti. Ne? In pomembno je tudi to, da so se, da je bila gorjanska mladina dovzetna za to. Pomembna zabeležka v kroniki pa je tudi to, da so bili dobrodušni in da niso potem zaostajali za drugim in da so že med letom zbrali 113 dinarjev za lačne ruske trpine in 159 dinarjev za brate in sestre iz jugoslovanske matice. Kar se pa še nismo pri drugi svetovni vojni, ja. Kar se pa tiče šole kot take in birokracije, kot danes temu rečemo, so pa začeli uporabljati matični list takrat in potem spremenili tudi nekaj glede ocenjevanja notri, pa so bile tudi ocene izvedenja. Namreč danes ocen izvedenja že nekaj let nimamo več, kar mislim, da ni dobro. In če vam samo omenim, kako so te ocene izvedenja izgledale poleg rednih ocen, tri stopnje so bile še in sicer so bile ocene iz moralnosti oziroma naravnosti, kot so takrat rekli, napredek in pridnost. In naravnost je imela stopnje popolnoma primerno, manj primerno, neprimerno. Napredek je bil ocenjen za prav dober, zadosten, komaj zadosten in nezadosten in pridnost, ustrajnost, dovoljna, nestanovitna in premala.
Skratka, gospod Red, zdaj ste povedali marsikaj zanimivega, prepričana sem, da bo marsikoga spodbudil tudi vaš članek, da bo prijel razglede v roke, potem, ko bodo išli. Hvala lepa za obisko v studiu.